Rabbanın İsa'yı sebep oldu ki onlar fik dersini başlatın 15 yüzürdü. Müxtəlif İslami elmləri hövzənin fərqli ustadları nəzdində öyrəniblər və onda çoxlu düşünüblər. Onlar fik və usulda Ayətullah Uzma Burucerdi, Əraki, İmam və Behcad kimi ustadların məhzərindən faydalanaraq 27 yaşında ikən içtihad dərəcəsinə yüksəldilər. Təfsir elmində isə Əllamə Təbatəbainin xüsusi baxışları və göstərişlərindən faydalanaraq Quranda doğru düzgün düşünmə yolunu öyrənə bildi. Bu bir halda idi ki, Əllamə Təfsir Əl-Mizanın yenidən oxuma işini çapdan öncə onun öhdəsinə buraxdı. Ustad isə Quranın mövzu əsasında təfsiri dərsləri keçirərək bu zəmində kitablar yazdılar. O, fəlsəfənin bir çox məsələsində texnika əhalisinin bildirdiyinə görə innovasiyalar həyata keçirib və çoxlu şagirdlər tərbiyə edibdir. Ustad hövzə dərslərini mənimsəməklə eyni zamanda fizika, kimya və s. siniflərdə iştirak edib, Fransa və İngiltərə dillərini isə bir səviyyəyə qədər öyrəndi. Ustad özünün düzənli dərsini elmiyə Həqqani mədrəsəsində başlatdı və ilk başda Quran, təfsir, əxlaqi bəhslərlə öz fəaliyyətinə start verdi. Mərhum ustad indiyə kimi müxtəlif İslami zəminlərdə çoxlu kitablar yazıbdır ki, onların bəzisi inqilabdan öncəyə, bəzisi isə inqilabdan sonraya aid edilir. Allah bilimi, astrologiya, anatomiya, yol və yol tanımaq, Quran tanımaq, Quranda əxlaq, ictimaiyyət və Quran tarixi baxımından Quranda siyasət və hüquq fəlsəfə təlimi, nəhayətül hikmət şərhi, Əsfarəl Ərbəənin birinci cildinin şərhi, özünü yetişdirmək üçün özünü tanıma, Marksizm üsuluna sıx tənqid, əqidələr təlimi, Quran Nəhcül Bəlağa güzgüsündə, vilayət fəqih aydiyasına qısaca baxış və onlarca kitab onların əsərlərindədir. Hal-hazırda isə ustadın kitabları və əsərləri müxtəlif mədəni mərkəzlərdə tədris olunur və onların bəzi əsərləri isə yazılıb və çapa verilməkdədir. Krallıq rejiminin ikinci dövründə o rejim və amillərinə qarşı çoxlu mübarizələr apardı ki, onun həyatının göstərişli bir hissəsini özünə ixtisaslandırır. Əyalət və vilayət dərnəkləri və mərhum imam göstərişliyi altında ruhaniyyət nəhzəti macəralarında fəal iştirak etmişdir. Onlar imamın tutuqlanması və Qeytəriyyə zindanında həbs edilmələri macərasında uzun bir məktub onların məhzərinə göndərib, və onda onların tutuqlanmasından sonrakı vəziyyətin halı və yolunun davamı üçün imamı alqışlayıb və təsdiq etməklə yanaşı onların zindandan azad edilməsini proqnoz etdi. Bu məktub imamın sevinməsinə səbəb oldu və onlar Hac Həsən Saniyə vasitəsilə Ustad Misbahdan təşəkkür etdilər. Misbah Yazdi'nin başka faaliyetlerinden İslam hükümeti haqda bəhs iclaslarında iştirak etməkdir ki, o mərhum bu cənəsələrin katibliyini öhdələnmişdi. Bu iclaslar cənablar Şəhid Behişli, Meşkini, Rabbani Şirazi, Bahunər, Müfəttih, Məkarim, Subhani və başqa neçə nəfərin huzuru ilə keçirildi və onlar rejimin onun mahiyyətinə əl aparmaları və onun təhdilliyi üçün addım atmaları üçün o bəhslərin adını vilayət qoydular. Fəaliyyətin əsnasında bəzi kişilər həbs edilib və ya sürgün edildi və Şahid Behişli isə Almaniyaya səfər etdi ki, onun səfəri 5 il sürdü. Ancaq Üstad Misbah fəaliyyətinin davamı üçün cənablar Məzahiri, Məhmədiyə Gilani və Yəzidən həmkarlığa dəvət etdi. Şəhid Behşinin geri dönməsi ilə neçə illik cəhdlərin məhsulu Tehrana köçürülür ki, təəssüflə Savak onu tətil edib və tədqiqat və əl yazıları fişləri aradan gedir. Üstad Misbahın həyatı tarixi onların sapıntı cəryanlar qarşısında həssaslığını göstərir. Bir cəryanın İslam və ya İslam inqilabını təhrif etmək cəhdində olduğu hər vaxt onlar şücaətli bir mübariz kimi İslam və inqilab təməllərini müdafiə ediblər. İslam inqilabı zəfərindən qabaq, mübarizlərin çoxu bu əqidədə idilər ki, ilk başda siyasi mübarizələri inkişaf etdi və inqilabın zəfərindən sonra İctimaiyyətin mədəni baxımdan paklaşmasına cəhd göstərilməlidir. Ancaq bu arada Ayətullah Mütəhhiri və Üstad Misbah Yəzdi kimi böyük şəxsiyyətlər bu inancdaydılar ki, sapıntı kökünü elə həmən mübarizə dövründə qurutmalı və xalis və düzgün İslamı İranlılar və dünyalılara tanıtdırmalıdır. Onlar inqilabdan əvvəl Marksizm nüfuzunun təhlükəsini xatırlatdılar. Həmçinin bəzi ziyalıların sözlərinə aydınlıq gətirərək və ruhaniyyətsiz İslamın tezisini tənqid edərək İslam və inqilab düşmənlərinin nəhz fikirlərini açığa çıxardılar. Onlar bu məsələlərlə həssaslığı və qətiyyətliliyi bir halda idi ki, bəzən inqilab dostlarının bəzisi onları təhqir edirdilər. Ancaq onlar çox lətif şəkildə irəlidəki məsələlərə göstəriş verdilər. Ancaq ustad Polad iradəsi ilə müqəddəs İslam dini təməlləri və tohid, məad və peyğəmbərlik kimi prinsiplərini müdafiə etdilər ki, o günlər eklektizmlər tərəfindən hücuma məruz qalmışdı və çıxış, müzakirə, kitab, məqalə yazmaq və başqa təşviqat cihazları yolundan faydalanıb və heç kimsənin alçatması, təhqiri və hücumundan qorxmurdular. Sonunda Ayətullah Məhəmməd Təqi Misbah Yəzdi, rəhbərlik xubriqanı üzvü və İmam Xumeyni Rəhmətullah Teala Aleyh adına təlim və tədqiqat müəssisəsinin sədri bir müddət xəstəliyə dözdükdən sonra 1399-cu il dey ayının 12-si cümə günü Allah dərgahına qovuşdu. Ruhu şad olsun. Əziz dinləyicilər, ümid edirik ki, bugünkü verilişimizi də bəyənmiş olasınız. Növbəti verilişlərimizdə görüşmək diləyilə. Helallik Allah'ın amanında.
İran'da saat 17, Azerbaycan Respublikası'nda 17.30 dakikadır. Danışır İran İslam Cumhuriyeti'nin Tebriz Radyosu.
İran Prezidenti deyir, İran'a karşı sinist rejimin en küçük adımı ağrılı cevapla karşılanacak. Japonya ve İran Xarici İşlər Nazirleri Qərbi Asiyadaki son hadiseleri müzakirə etdilər. İordaniya sinistlərə yardım etdiyini təsdiqlədi. Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsində Ermənistanın Azərbaycana qarşı iş üzrə dinləmələr davam edir. Bismillahirrahmanirrahim. Salam, axşamınız xeyir olsun, istəkli dinləyicilər. Mən Mustafa Sultani və əməkdaşım Əlirza Nurullahi bu axşam Təbriz Radiosundan xəbərlərlə qulluğunuzdayıq. Buyurun, xəbərlərin şərhini dinləyin, lütfən.
Salam, axşamınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər, xoş gördük, xəbərlərin şərhinə başlayırıq. Prezident Reisi deyib, İrana qarşı ən kiçik addım ağrılı cavabla qarşılanacaq. İran Prezidenti Qətər əmri ilə telefon danışığında vurguladı, artıq rəsmi olaraq elan etdiyimiz kimi doğru vəd əməliyyatı, təcavüzkarların cəzalandırılması məqsədi ilə uğurla həyata keçirdilib. İndi biz qətiyyətlə bəyan edirik ki, İranın maraqlarına qarşı ən kiçik addım mütləq onun bütün günahkarlarına qarşı sərt, geniş və ağrılı cavabla qarşılanacaq. Eləcə dünən İranın Xarici İşlər Naziri Hüseyin Əmir Abdullahyanla BMT Baş Katibi Antonio Guterres arasında da məlum məsələ ilə bağlı telefon danışığı baş tutub. İranın Xarici İşlər Naziri bu telefon danışığında deyib, İran İslam Respublikasının silahlı qüvvələrinin təcavüzkar siyasi rejimin hərbi mövqelərinə qarşı əməliyyatı qanunu müdafiə və beynəlxalq hüquq çərçivəsində baş tutub. Həm xəbərlə ilgili xəbər reportajını bərabər eşidirik.
Bazar ertəsi axşam Ayətullah Seyyid İbrahim rəisi Şeyx Təmim bin Həməd Alisaninin telefon zənginə cavabda regionda baş verən son hadisələrə diqqət çəkib və bölgədəki son hadisələrə toxunaraq bölgənin və hətta dünyanın ən mühüm cari məsələsini Qəzada fələstinlərin vəhşicəsinə soyqırımının davam etdirilməsi və siyanist rejimin cinayətlərinin dayandırılması üçün təsirli səylərin zəruri olduğunu bildirib və əlavə edib, Siyanistlərin uşaqları qətlə yetirməsi, soyqırım törətməsi və dəhşətli cinayətləri Amerika və bəzi qərb ölkələrinin tam dəstəyi ilə davam etməkdədir. Qəzanın məzlum və qüdrətli xalqı isə hələ ki, öz müqaviməti ilə meydana qalib gəlməkdədir. Prezident daha sonra Siyanist rejimin İran İslam Respublikasının Dəməşqdəki konsulluğuna hücumu ilə bağlı terror aktını bu rejimin Qəzaya hücumla bağlı məqsədlərinə çatmaması nəticəsində yaranan acizlik əlaməti adlandırıb və açıqlayıb, bütün azadlıq axtaranların və azad xalqların gözləntilərinin əksinə, eləcə də beynəlxalq qanunların açıq mətninə zidd olaraq Qəzada siyanistlərin cinayətlərinin qarşısını ala bilməmələri kimi Birləşmiş Millətlər Təşkilatı və Təhlükəsizlik Şurası İranın Dəməşqdəki konsulluğuna hücumu pisləməklə bağlı minimum qanuni vəzifələrini yerinə yetirmədi. Buna görə də İran İslam Respublikası BMT Nizamnaməsinin 51-ci maddəsinə əsaslanan özünü müdafiə hüququndan istifadə edərək bizə qarşı hücum etmiş mərkəzlərə qarşı əməliyyat hazırlayıb həyata keçirdi. Qətər əmiri Şeyx Təmim bin Həməd Al-Sani isə bu telefon bağlantısında deyib, İran İslam Respublikasının Siyonist rejimin cinayətinə cavab tədbirinin layihələndirilməsi və həyata keçirilməsində taktikası təqdirə layiqdir və hər kəs üçün açıq mesaj ehtiva edir. Qeyd edək ki, dünən İran Xarici İşlər Naziri Hüseyn Əmir Abdullahyanla BMT baş katibi Antonio Guterres arasında da məlum məsələ ilə bağlı telefon danışığı baş tutub. İran Xarici İşlər Naziri bu telefon danışığında vurğulayıb, İran İslam Respublikası silahlı qüvvələrinin təcavüzkar siyanist rejimin hərbi mövqeylərinə qarşı əməliyyatı qanuni müdafiə və beynəlxalq hüquq çərçivəsində olub. Hüseyn Əmir Abdullahyan əlavə edib, Təhlükəsizlik Şurasının səmərəsizliyi üzündən İsrail rejiminin İranın Dəməşqdəki səfirliyinə qarşı hücumu pislənmədi. Nəticə etibarilə qarşımızda qalan yeganə seçim özünü qanuni müdafiə və siyanist rejimi tənbih etmək idi. İran İslam Respublikası bu əməliyyatı daha geniş miqyasla həyata keçirə bilərdi, lakin sərf olaraq siyanist rejimin hərbi mövqeylərinin bir hissəsini hədəfə aldı. Zira məhz həmin hissədən ölkəmizin Dəməşqdəki səfirliyinə hücum həyata keçirilmişdi, deyən İran diplomatiya aparatının başçısı belə qeyd edib. Regionun təhlükəsizliyi bizim üçün çox mühümdür. Amma siyanist rejim 6 aydır ki, Qəzzədə müdafiəsiz uşaq və qadınlara qarşı qətləam və soyqırım həyata keçirir. Amerika və müttəfiqləri onu durdurmurlar. Görəsən, İsrail rejiminin 6 ay müharibə, cinayət və soyqırım törətməsi bəs deyil. Dünya ictimaiyyəti nə vaxt bu soyqırım və cinayətlərə son qoymaq üçün bir tədbir görəcək? Əmir Abdullahyan BMT baş katibinin Qəzzəyə qarşı müharibənin dayandırılması, həmçinin bu bölgəyə humanitar yardımların göndərilməsi üzrə yanaşması və müsbət səylərini və onun iki dəfə Rəfəh bölgəsinə baş çəkməsini yüksək qiymətləndirib. Bildirib ki, İran İslam Respublikası BMT baş katibinin regionda dayanıqlı təhlükəsizliyin reallaşması istiqamətindəki təşəbbüsünü alqışlayır. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının baş katibi də bu telefon söhbətində İran İslam Respublikasının İsrail rejiminə qarşı əməliyyatına işarə ilə region münaqişələrindəki toqquşan tərəflərin təmkinlik göstərilmələrinin davam etməsini istəyib. Antonio Guterres vurğulayıb, mən bir daha diplomatik binalara qarşı hər hansı hücum və təcavüzü pisləyib və vurğulayıram ki, diplomatik binalar toxunulmazlığa malik olmalıdırlar. Həmin halda İran Xarici İşlər Nazirinin siyasi müavini Əli Baqeri televiziya proqramında vurğulayıb ki, əgər siyanist rejim yenidən səhv etsə, İranın cavab miqyası saniyələr içində olacaq. Təsnim Xəbər Agentliyinin verdiyi məlumata görə, Əli Baqeri bu müsahibədə deyib, siyanistlər Dəməş cinayətində strateji səhvə yol verdilər və bu, İranın öz hərbi və müdafiə imkanlarının sınağı üçün legitimlik təmin etdi. Əgər bunu etməsəydilər, bu şərtlər yerinə yetirilməzdi. Mövcud şəraitdə siyanist rejimdə hər hansı bir rasionallıq varsa, öz səhvlərini təkrarlamamalıdırlar. Baqiri qeyd edib, biz gərginlik axtarmırıq və gərginlik bölgədə yayılmasın deyə bütün imkanlarımızı işə saldıq. Amma eyni zamanda milli təhlükəsizliyimizin və suverənliyimizin pozulmasına imkan verməyəcəyik. Bu bir prinsipdir. Bütün çərçivələr buna əsaslanır. Amma rejim buna əməl etmək istəmirsə, biz öz maraqlarımıza əsaslanaraq qərar qəbul edəcəyik.
Xəbərlərin oxunuşu Təbriz radiosundan davam edir. Yaponiyanın Xarici İşlər Naziri Yoko Kamikawa, İranlı həmkarı Hüseyn Əmir Abdullahyan ilə telefon danışığında Qərbi Asiyadakı son vəziyyəti müzakirə edib. TAS xəbər verir ki, bu barədə Yaponiyanın Xarici İşlər Nazirliyi məlumat yayıb. Məlumata görə Yaponiyanın Xarici İşlər Naziri İranın İsrailə birbaşa hücumundan və bu hərəkətlərin Qərbi Asiyada onun dediyinə görə gərginliyin daha da artmasına səbəb olacağından ciddi narahatlığını bildirib, qeyd edib ki, mövcud vəziyyət beynəlxalq ictimaiyyətin, o cümlədən də Yaponiyanın maraqlarına cavab vermir. Bildirilib ki, iki ölkənin Xarici İşlər Nazirliklərinin rəhbərləri Yaponiya və İran arasında sıx təmasların davam etdirilməsi barədə razılığa gəliblər.
Pakistanın Müdafiə Naziri elan etdi, İsrailin təcavüzlərinə cavab vermək İranın qanunu haqqıdır. İran İslam Respublikası ilə düşmənçiliklərin səbəbinin sözgedən ölkənin məzlum Fələstin xalqına dəstək verməsi olduğunu təkid edən Pakistanın Müdafiə Naziri vurğuladı. İsrailin İranın baş konsulluğuna qarşı hücumu onun ərazi bütövlüyünün pozulmasıdır və buna görə də Tehranın bu pozuntuya qarşı hərəkəti müdafiə xarakterli və mütənasib cavab idi. Xacı Məhəmməd Asif Pakistanın GNews kanalının bir proqramına müsahibəsi zamanı deyib, İsrail İranın Dəmişqidəki baş konsulluğuna qarşı hücum etməklə faktiki olaraq müstəqil bir ölkənin ərazisinə hücum edib və nəticədə İranın bir neçə yüksək rütbəli hərbiçisi şəhid olub. O vurğuladı, İsrailin İranın diplomatik obyektlərinə təcavüzündən sonra Tehranın intiqamı gözləntiləri təəccüblü deyildi. Ona görə də İran İslam Respublikasının siyasi rejimə qarşı hərbi əməliyyatı onun qanuni haqqı və mütənasib addımı idi.
İordaniyanın Xarici İşlər Naziri çərşənbə axşamı səhər ölkəsinin doğru vəd əməliyyatında İranın sinit rejimə qarşı başlattığı bir sıra pilotsuz təyyarələrin ələ keçirilməsində sinit rejimə kömək etdiyini təsdiqləyərək deyib, bizim hava məkanımızı pozan hər təhdidlə mübarizə aparacaq. Əymənət Səfədi Amerika mediasına verdiyi müsahibəsində deyib, səmamıza daxil olan hər şey bizim hava məkanımızı pozur və bunun İordaniya üçün təhlükə olduğuna inanırıq və buna görə də biz əlimizdən gələni edəcək.
Xəbərləri Təbriz Radiosundan dinləməkdəsiniz. Davam edirik. Sülh məramlılar bu ərazini də tərk etdi. Azərbaycan ərazisində müvəqqəti yerləşdirilən Rus sülh məramlılar 10 apreldə Kəlbəcərdə yerləşən Xudavəng Manastır kompleksini tərk edib. Axar nöqtə az xəbər verdi. Bu barədə jurnalist Rövşən Hüseynov məlumat verib. O bildirib ki, artıq məbədidə Azərbaycan polisi mühafizədir.
Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsində Ermənistanın Azərbaycana qarşı iş üzrə dinləmələr davam edir. Bu barədə Ermənistan mətbuatı məlumat yayıb. Məlumata görə, aprelin 19-una dək Beynəlxalq Məhkəmə erməni tərəfinin şikayətinə iki mərhələdə baxacaq. İravanın mövqeyini Ermənistanın beynəlxalq hüquqi məsələlər üzrə nümayəndəsi Yeqişə Krakosyan təmsil edir. Qeyd edək ki, dünənki dinləmələr Azərbaycanın etirazları ilə başlayıb, Bakı Ermənistanın verdiyi şikayətin bu məhkəmənin yurisdikasına aid olmadığı üçün rədd edilməsini tələb edib.
Pozitiv sülh indeksinə əsasən Gürcüstan 50 ən yaxşı ölkə arasındadır. Şəffaf Nas saytı xəbər verib. Müvafiq hesabatı İqtisadiyyat və Sülh İnstitutu Beynəlxalq Analitik Mərkəzi dərc edib. Pozitiv sülh 2024 hesabatına əsasən əvvəlki tədqiqatla müqayisədə Gürcüstan öz mövqeyini 6 pillə yaxşılaşdıraraq 49-cu yerə yüksəlib və pozitiv sülhün yüksək səviyyəli statusuna nail olub.
Rusiya silahlı qüvvələrinin Xarkov vilayətinin Çoqev şəhəri yaxınlığındakı hədəflərə endirdiyi zərbələr nəticəsində azı 100 silahlı öldürülüb. Publika.az saytı xəbər verir ki, bu barədə Ukraynanın Telegram kanalları məlumat yayıb. İddiaya görə Ukrayna Hərbi Kəşfiyyat İdarəsinin rəisi Kiril Budanov dağıdılmış poligonda ola bilər. Zərbə aprelin 15-də İskəndər raketləri ilə endirilib. Rusiya yönlü Kiv hərbi obyektin ərazisində irmiqyaslı yanğınlar, eləcə də təcili yardım maşınlarının karvanları barədə məlumat verib, yerli hakimiyyət sakinləri qan verməyə çağırıb. Militar Afi yarısı haber verir ki, Çöke bölgesinde çok vacip bir şahsın vurulmasıyla alakadar Ukrayna Telegram kanallarında çaxnaşma yaranıb. Budanov'un eləcə də Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin digər yüksək rütbəli zabitlərinin öldüyü iddia edilir. Bəzi kanallar xəbər verir ki, ölən Budanov deyil, Ukrayna Silahlı Qüvvələri Başkomandanı Aleksandr Sreskidir. Hələlik bu məlumatın rəsmi təsdiqi yoxdur.
İndi isə hava haqqında məlumat veririk. İran İslam Respublikasının sinoptika mərkəzindən verilən məlumata görə paytaxt Tehranda qismən bulutlu hava vəziyyəti hakim olacaq. Axşama doğru bulutlar artacaq, fasilələrlə külək əsəcək. Temperatur 15-22 dərəcə isti təşkil edəcəkdir. Amma Təbriz, Culfa, Ərdəbil və Biləsuvar şəhərlərində qismən bulutlu hava şəraiti Günəşli hava vəziyyətini əvəz edəcək, vaxt aşırı külək əsəcək. Temperatur Təbrizdə 8-21 dərəcə isti, Culfa şəhərində 12-26 dərəcə isti, Ərdəbil şəhərində 2-17 dərəcə isti və Biləsuvar şəhərində 8-24 dərəcə isti təşkil edəcək. Məşəd şəhərində günəşli hava şəraiti hakim olacaq, külək əsəcək, temperatur 9-19 dərəcə isti olacaq. Qum şəhərində dəyişən buludlu hava vəziyyəti hakim olacaq. Axşama doğru külək əsəcək. Temperatur 14-25 dərəcə olacaq və nəhayət Astara şəhərində günəşli hava şəraiti hakim olacaq. Axşama doğru buludlar artacaq. Temperatur 10-19 dərəcə isti olacaq.
Azərbaycan Respublikası Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Gecə və səhər bəzi yerlərdə duman olacaq, mülayim cənub küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 9-14 dərəcə isti, gündüz 19-24 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi normadan yüksək 762 mm civə sütunu olacaq. Nisbi rütubət gecə 60-65%, gündüz 45-55% olacaq. Azərbaycan Respublikası rayonlarında havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Bəzi yerlərdə ara bir duman olacaq, şərq küləyi bəzi şərq rayonlarında ara bir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 9-14 dərəcə isti, gündüz 22-27 dərəcə isti, dağlarda gecə 5-10 dərəcə isti, gündüz isə 15-20 dərəcə isti olacaq. Təqdim nəyicilər, sabah çərşənbə günü, aprel ayının 17-si, Şəvvalül Mükərrəm ayının 8-də. Sərçağ şərvaqla saat 5:34 dəqiqədə Bakıda süb azanı deyiləcək, saat 7-də günəş doğacaq. Saat 13:40 dəqiqədə gün orta və saat 20:36 dəqiqədə isə axşam azanı deyiləcəkdir. İran Silahlı Qüvvələrinin İsrailə qarşı əməliyyatlarının dini, təlimlər baxımından zərurəti və əhəmiyyəti barədə. Hüccətül-İslam Həbib Məhəmməd Nəjadın qeydlərindən bir hissəsini səsləndirərək bu saatın xəbərlərinə son qoyuruq.
Quranda haq və batil, müstəkbir və müstəzəf, nur və zülmət bu kəlimələr həmişə bir-birinin qarşısındadırlar və Allah həmişə buyurur ki, gərək zülmətin zülmət aradan geçsin, qaranlıq aradan geçsin, nur dünyaya yayılsın. Buyurur, gərək müstəkbirlər qəbul eləsinlər ki, Allahın qarşısında və insanların qarşısında istikbar etməsinlər. mənlik eləməsinlər, özlərini öyməsinlər və insanları təhqir etməsinlər və habelə haq və batil qarşısında da buyurur ki, haq həmişə gələ mübarizə etsin və həmişə üstün olsun batilə və heç vaxt qəbul eləməsin ki, batil eləyə bilsin, üstünlük tapsın və öz batilliyini yaysın yer üzündə. Bu bizim Qur'anımızın dəsturudur və bu haftada hətta Peyğəmbərimizə sərahətlə buyurur ki, ya əyyuhən nəbi, ey mənim Peyğəmbərim, cahidil kuffarə vəl münafiqin vəğluz əleyhim. Həmin Allahı ki, Peyğəmbərə buyurur, sənin, sən rəhmət dünyaya gəlibsən və sən bütün bəşəriyyətə rəhmətsən. Həmin Allahı ki, buyurur, sən əgər mehriban olmasaydın və yaxşılıq eləməsəydin və o yumşaqlıq ruhu səndə olmasaydı, heç kəs doğruna yığışmazdı. Həmin Allah buyurur ki, amma kafirlə və münafiqlə sən gərə lap belə möhkəm mübarizə aparasan və onları öz yerində əyləşdirəsən və qoymayasan ki, onlar haqqı aradan aparıb və ya inki haq sahəsində olan insanları məzlum eləsinlər və məzlumiyyətə məruz eləsinlər. Bu, Qur'anımızın dəsturidir və ha belə rivayətlərimizdə, hədislərimizdə Əmir-i Müminan Əli əleyhissalam cəhad xutbəsində buyurur ki, cəhadistir, tərif eləyə buyurur, əvvələn ki, babun min əbvabil cənnəh, əslən, behiştin bir qapısı cəhad qapısıdır. Sonra buyurur ki, və der, Allahil həsinə, əgər istəyəsən, zirih giyəsən, əyniyən və düşmən qarşısında dayanasan, yolu fəqət cəhad etməkdir. Və cünnətuhul vəsiqə, əgər bir qalxan istəsən əlində olsun ki, düşmən sənə sədəmə vurmasın, bu qalxan cəhad qalxanıdır, cəhad etməkdir, otmamazlıqdır və düşmənin qarşısında özün zəif nişan verməməzlikdir, güclə onun qarşısında dayanmaqdır. Fəmən tərək, o mənim sözüm burada çox gözəl cümləsi buradadır Əmir-i Müminan. Buyurur ki, fəmən tərəkəhu rəğbətən ənhu əlbəsəhullah səvbəzdul. Kimsə düşmənin qarşısında cəhadi kənara qoya, yəqin bilsin ki, zillət paltarını əyninə giyməlidir. Bu cür bir insan zəlil olmalıdır. İran əvvəldən öz siyasətini elan eləyibdir ki, İsraili bir qasib tanıyır. Amma heç vaxt onunla birbaşa müharibəyə varid olmayıb, üçün özü bilir münasibətləri, diplomatik münasibətləri, siyasi münasibətləri. Biz ilə İsrailin demək olar birbaşa indiyə qədər bir cəngi olmayıb, bir müharibəsi olmayıb, bir sədəməsi olmayıb. Ta biz də onun qarşısında bir müqabilə eləyək. Ta bu axır zamanda iki dəfə İsrail İranın mənafiini demək olar təhlükəyə salmaqla bizim komandirləri, sipah komandirlərini şəhadətə yetirib və sonuncu dəfəsində hətta İranın öz sifarətxanasında ki, dünyada hər yerdə demək olar sifarətxana o ölkənin öz torpağı sayılır, bizim torpağımıza qasibliklə həmlə edib və bizim komandirləri şəhadətə çatdırıb, o məxsusən Sərdar Zahidini ki, ən böyük komandirimiz Suriyədə idi və rəsmiyyətlə orada mövqeyiyyəti var idi, onu şəhadətə çatdırıb, İranın haqqıdır. Əgər bu işi görməsəydi, yəqin ki, Əmir-i Müminan Əli əleyhissalamın bu hədisi onda İrana da sidq edərdi ki, əgər düşmən sənə həml elədi və sən onun qarşısında öz haqqından difa etmədin və cihad aparmadın, yəqin bilginən ki, zillət libası əyninə giyməlisən.
Qrossunun İranda hərbi nüvə fəaliyyətinin olmamasına yenidən diqqət yetirməsi ilə ilgili bir siyasi şərhə diqqətinizə çatdırırıq. Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin baş direktoru Rafael Grossi İranda nüvə silahı istehsalına dair heç bir sübutun olmadığını vurgulayaraq, son gərginliyin təşkilatın İranın nüvə proqramının monitoringi prosesini pozmadığını bildirib. Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin baş direktoru Rafael Grossi İranın nüvə proqramında yeni hadisələrlə bağlı suala cavab olaraq bəzi siyasi iddiaları təkrarlayıb dedi. İran uran ehtiyatlarını çox yüksək səviyyədə zənginləşdirib. Bu özlüyündə İranın nüvə silahına malik olması demək deyil. O əlavə etdi, agentliyə gəldikdə isə o deyib, təbii ki, ictimai şərhlər edərkən diqqətli olmalıyıq. İranın nüvə silahı proqramına malik olduğuna dair heç bir məlumat və ya əlamətimiz yoxdur. Eyni zamanda biz İran tərəfinə texniki cəhətdən nüvə silahı hazırlamağa yaxın olan nüvə materialı ehtiyatlarının hazırki səviyyəsinin qlobal səviyyədə şübhəli olduğunu bildirdik və bu səbəbdən bizimlə tam əməkdaşlıq etmələrini xahiş etdik. O, ümid etdi ki, yaxın bir neçə həftə ərzində Tehrana gedəcək və vəziyyəti yoluna qoyacaq. Qrossunun İranın heç bir hərbi nüvə fəaliyyətinə malik olmadığını bir daha təsdiqləməsi ABŞ siyasi rejimin, eləcə də Vaşinqtonun bəzi Avropalı müttəfiqləri xüsusilə Avropa üçlüyünün İranın nüvə proqramının hərbi yönümlü olması ilə bağlı dəfələrlə səsləndirdiyi iddiaların əsassızlığını bir daha ortaya qoyur. Əslində, İranda hərbi nüvə proqramının olmaması məsələsi Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin etiraf etdiyi bir məsələdir və İranın nüvə proqramının sülməramlı olması Beynəlxalq Təşkilatın çoxsaylı hesabatlarında dəfələrlə qeyd olunmuşdur. Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin baş direktoru Rafael Grossi daha əvvəl 2022-ci il noyabrın ortalarında demişdi, İranın hazırda hərbi nüvə proqramına malik olduğunu göstərən heç bir məlumatımız yoxdur. Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin baş direktorunun İranda hərbi nüvə proqramının olmaması ilə bağlı bəyanatları bir neçə dəfə səsləndirilib, amma Qərblilər Agentliyin vasitəsilə İrana təzyiq siyasətini həyata keçirdib və digər məsələlərlə yanaşı qətnamələr qəbul ediblər. İranın nüvə inkişafı dinc məqsədlərə uyğun olsa da, ABŞ onun Qərbi müttəfiqləri və Siyanist rejim Tehranı hərbi məqsədləri güdməkdə itham etmək üçün bəhanə kimi istifadə edirlər. Bu itham ABŞ-nin yüksək səviyyəli sənədlərində, o cümlədən Milli Təhlükəsizlik Strategiyası sənədində dəfələrlə təkrarlanıb və ABŞ-nin bununla məşğul olacağı iddia edilib. Qərblilər illərdir ki, İrana heç bir sübut təqdim etmədən İranı hərbi nüvə proqramına malik olmaqda ittiham edir və bu bəhanə ilə İrana qarşı geniş sanksiya tədbirləri görüblər. Əslində, Tehranın nüvə silahı əldə etmək cəhdi ilə bağlı qərbin əsasız ittihamlarını nəksin olaraq, İran müxtəlif sahələrdə, o cümlədən elektrik enerjisi istehsalı, tip, kət təsərrüfat və digər sahələrdə dinc nüvə texnologiyasından böyük ölçülərdə istifadə edib. Xüsusilə, İranın elektrik enerjisinə ehtiyac perspektivi nəzərə alınmaqla Atom elektrik stansiyaları tərəfindən elektrik enerjisi istehsalı nəzərdə tutulur. Əslində, ABŞ və onun Avropalı müttəfiqlərinin, eləcə də Siyanis rejimi, hər zaman narahat etdiyi məsələ İranın sülh məqsədli nüvə potensialının artan inkişafıdır. Bundan əlavə, İran İslam Respublikasının qəti mövqeyi nüvə silahı yaratmaq cəhdindən çəkinməkdir. İslam İnqilabının ali məqamlı rəhbəri Ayətullah Üzmə Xamneynin 17 aprel 2010-cu il tarixində nüvə silahının təhlükəsizliyi və yayılmaması mövzusunda ilk beynəlxalq konfransa göndərdiyi mesajını da yada salmaq lazımdır. İslam İnqilabının ali məqamlı rəhbəri Həzrət Ayətullah Hüzma Xamneyi bununla bağlı bəyan etmişdir. Mən vurğulayaram ki, İslam Respublikası heç vaxt nüvə silahı əldə etməyə çalışmayacaq və heç vaxt öz xalqının nüvə enerjisindən dinc məqsədlərlə istifadə etmək hüququndan da əl çəkməyəcək. Bizim şuarımız nüvə enerjisi hamı üçün, nüvə silahı isə heç kim üçündür.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və istəkli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyirli, uğurlu və səadətli olsun, inşallah. Bu saatda Təbriz Radiosundan ailə verilişini dinləyəcəksiniz.
Güzellikləri yaradan Mehriban Tanrımızın gözəl adı və ürəkçən yadı ilə başlayırıq, dəyərli dinləyicilərimiz. Çox dəyərli, hürmətli ailələr hər birinizi ayrı-ayrı salamlayır və sizə minnətdarıq Təbriz Radiosundan bugün ailə veriliş ilə yolbir olmuş bizi dinləyirsiniz. Fəxr edirik ki, müxtəlif sujetlər, müxtəlif bölümlərlə qulluğunuzda olacaq. Sizdən istəyərdik ki, mütləq verilişimizi dinləyin və bizimlə əlaqə saxlayın, dostlar. Təbriz Radiosunu, əlaqə yollarını bilirsiniz. Studiyamızın nömrəsi 0098-413-316-24-21, WhatsApp nömrəmiz isə 0098-902-73-20-163-dir, dostlarımız. Ailə verilişində ailələrlə bağlı söhbət gedəcək, ailənin önəmi ilə bağlı danışılacaqdır və bilirik ki, dinimizdə də ailənin əhəmiyyətinə hər zaman toxunulmuşdur. Ailə hər bir toplumda əsasdır və hər bir sağlam toplumu sağlam ailələr təşkil edir. Ailə quruluşu İslam dininin nəzərində elə böyük məqamı və müqəddəsliyə malikdir ki, başqa heç bir şeylə müqayisə edilə bilməz. Allah-u Teala'nın elçisi hədislərin birində buyurur, İslamda heç bir bina və quruluş evlənmək qədər Allah-u Teala'nın yanında sevimli deyildir. Ailə haqqında bundan daha möhtəşəm bir kəlam söyləmək mümkün deyildir. Bu kəlamdan belə başa düşülür ki, ailə quruluşu İslam dininin də mövcud bütün dəyər verilən təməl quruluşların əsas və
köküdür dostlar. İslam dininin aile hayatına verdiği değer ve kıymetin hikmeti onun erseye gelmesinde mühim rol oynamakla birge dağılmasının da karşısını alır. İslam dini aile yaşayışının müqəddəs bir hayat olduğunu beyan etmeyle kadınların cinsi ve geri cinsi istismarı karşısında mühkəm bir səddi çekmiş ve yeni quldarlıq prensiplerini aradan kaldırmağa çalışmıştır. Sizinle bağlı aile hakkında, ailenin önemi hakkında danışacağız ve elbette değerli kadınlarımızın önemi, ehemmiyeti ve İslam tarihinde kadınlara verilen değerden ve yerden elbette ki söhbət olunacaktır. Bizimle yol bir olun dostlar. Değerli dinleyicilerimiz, Tabriz Radyosu'ndan aile verilişini dinlemektesiniz. Dinimizin davranış kaydaları haqda olan en değerli tövsiyelerinden biri insanların birbirlerine karşı öz mühabbetlerini izhar etmeleri ve dile getirmelerdir. Allah'ın Resulü buyurub, mühabbetini sana karşı mühabbet besleyen şahsa izhar et ki aranızda sevgi daha da mühkemlensin. Ve hayat yoldaşları elbette ki birbirine böyle olmalı, kişi ve kadın ailə qurduqdan sonra öz əsas vəzifələrini yerinə yetirərək bir-birinə sevgi bəsləməlidir. Başqa bir hədisdə buyurulur ki, kişi qadının və qadın kişinin üzünə mehribanlıqla nəzər salsa Allah Taala onların hər ikisinə mehribanlıq nəzəri salar. Onlar bir-birlərinin əllərini tutduqları zaman günahları barmaqlarının ortasından süzülüb tökülər.
Bizim evler mehribanlı ocağı, her otağı cennetin bir bucağı, mühabbetin isti qoynu qucağı, ne güzeldi bizim evler. Xan nələyin cənazı buqçası, otaqları dolapçası, taxçası, heyətləri çiçək dolu baxçası, nə gözəldi bizimlər. Nə gözəldi ata-baba sözləri, nə gözəldi anaları bacı kardeş birbirine can diyar, ata evladına kahraman diyar, anası da can sana kurban diyar. Ne güzeldi, ne güzeldi. Bizim evler mehribanlı ocağı, her otağı cennetin bir bucağı, muhabbetin istigoynu kucağı, ne güzeldi bizim evler. Xan neleyim cenaze buçası, otaqları dolapçası, taxçası, heyetleri çiçek dolu baxçası, ne güzeldi bizim evler. Ne güzeldi ata baba sözleri, ne güzeldi anaların mehabbetli gözleri, ne güzeldi bacı kardeş birbirine can diyar, ata evladına kahraman diyar, anası da can sen kurban diyar. Ne güzeldi, ne güzeldi.
Değerli dinleyicilerimiz, ailenin önemiyle bağlı elbette ki danışılacaktır. Ancak ailede esaslar ve temellerden birisi kadınlardır ve analar. Kadınlarla bağlı ve insanlık tarihinde, beşeriyet tarihinde kadınlara olunan zulümlerle bağlı ve namehribanlıklarla bağlı elbette ki çoklu danışılıp da, ancak biz İslam'ın bakışından kadına bakmak istiyor ve İslam'ın ne kadar kadınlara önem, değer verdiğini beraber danışmak istiyoruz. Dostlarımız, İslam'da kadının megamı tarih boyu hemişe değerle, hürmetle yanaşı olmuştur ve İslam bakışından kadın bir rihanedir. Tarih boyu İslam düşmanları bu dine her vasitiyle leke getirmeye ve zarba vurmaya gerçi çalışmışlar. Bu qara güvveler beletmeyle diğerlerinin İslam'dan uzaklaşmaları istiqamətinde ellerinden geleni esirgememiş ve qara yaxmalarla bu mübarek dine karşı insanlarda ikrah ve fobiya yaratmakla meşgul olmuşlar. Bugünümüzde böyle insanlardan demek olar ki yine de vardı ve böyle insanlardan bugünümüzde hali değildir. Bu qara yaxma ve quru böhtanlardan biri de budur ki, onlar deyirlər İslam kadına zərrəcə dəyər verməyibdir və belə qələmə verirlər dinimizi. Onlar min bir təbliğ vasitəsilə bəşər övladına çatdırmaq istəyirlər ki, İslam kadına dəyər vermir. Onun səviyyəsini alçaldır və yaxud onu aşağılayır. Halbuki bu əsla belə deyildir. Biz çalışacağıq, elə bugünkü verilişimizdə az da olmuş olsa, Qurani Kerimdən olan və qadına yüksək dəyərin verildiyini ifadə edən ayələri nəzərinizə çatdıraq. Allah Taala buyurur, həqiqətən Allah məhz müsəlman kişilər və qadınlar, mümin kişilər və qadınlar, doğru danışan kişilər və qadınlar, səbirli kişilər və qadınlar, təvazökar kişilər və qadınlar, sədəqə verən, oruç tutan kişilər və qadınlar, ayıbdan çəkinən kişilər və qadınlar və Allahı çox zikr edən kişilər və qadınlar üçün ahirətdə məğfirət və böyük bir mükafat hazırlamışdır. Bu ayədə qadınlar və kişilər gördüyünüz kimi, eşitdiyiniz kimi biri-birinin kənarında zikir edilmişdir. Və Allah Taala əməllərin əvəzi və qarşılığı nöqtəyi nəzərindən onlar arasında cüzi də olsa fərq qoymamışdır dostlarımız. Tabriz Radyosu'ndan aile verilişini dinləməkdəsiniz, değerli dinləyicilərimiz. Her zaman birbirimizə sevgi bəsləyək dostlarımız. Her zaman qarşılıqlı hürmət olsun. Və Əymiyyətar əleyhissəlamdan öyrəndiyimiz kimi, onların tövsiyə etdiyi kimi həmişə çalışaq ki, birbirimizə mehriban olaq, mərhəmətlə və qayğı ilə davranaq.
insan psixologiyasında və sosial münasibətlərində nə kimi təsirləri olar? Məsələn, elə qohumlar, əqrabalarla, qonşularla əlaqə saxlamaq, təcridə uğramamaq və sosial həyata daha artıq dala bilmək, bunların təsirləri nədir? Cənab doktor Kərim İsani, psixoloq verilişimizin çox dəyərli eksperti ilə söhbət eləyəcək. Cənab doktor, sizi salamlayıram, çox xoş gəldiniz.
Ərz-i salam, vaxt bir xeyr varım deyim. Bizim bir dənə şəxsiyyət ravanşınas varımızdır, bir namı Frankl. Frankl bir nəfərdir ki, bəli, psixolistdir və çox məruf bir insandır. Bunu bir zaman saldırır zindana. Xanadəsi öldürdülər, onları şikəncə verdilər. Zaman Hitler idi. Çox pis vəziyyətə bunları şikəncə verdilər və xod zindanda adamlar bir-bir o vəziyyəti görürdülər, namid ölüdülər və hətta seçdə vurdular və ölüdülər. Frankl gəldi, oza dedi ki, məncə bu zindanda bir mənayı, bir şey tapam ki, zində qalam.
Bəli, yaxşı.
Və hey, axtardı ki, görə neyin, neçə dənə məna tapıldı bu vəsətdə uzuna. Bir mənası budur ki, mən bu zindanda təlaş edəyəm ki, o cəmaət ki, mərizdir, o zindanlar ki, mərizdirlər, xəstədirlər, ya bir şeylər bilmirlər, onlarla dost olam, köməliq eləyim. Və başladı o işi gördüm. Və zaman ki, cəmaətə, zindanlara, həm bəndərə köməliq elədi, bu yaxşı enerji tapıydı ki, bir gün, məsələn, mən buna köməliq elədim, bir gün ofisi bizərə vəziyyəti beytər oldu və elə axar. İnsanlar zaman ki, bir-birləri köməliq elirlər, bu bağın sorulur ki, yaxşı enerji alsınlar. Bu bir tərəfə qəzdir, içimizi tərəfə qəzdir. Zaman ki, bu manə bir dən insan esas edəyəsən ki, təhtə əsən.
Düzdür.
Kəsani vardırlar ki, sənə köməliq eylərlər. Kəsani vardırlar ki, sənin fikrini dədirlər.
Sən qayrına qalırlar, sən yalnız
bıraqdırlar. İctimai ya social protect, şəbəki himayət ictimai şişlapa. Zaman ki, şəbəki himayət ictimai şiş tapır və mən insan esas edirəm ki, təhtə ələm, bu bazı ki, stresim azalam.
Düzdür.
Necə biz deyərik vaxt ki, bir nəfər bir əzizi əldən veribdir, behtər onun yanında olan sus, tə esas eləməsin təhdib. Çoxdər bu mətləbi yada verir, iləq ki, biz bahəmiq və birimizə çümənliq edə bilərik.
Sən yalnız deyilsən, sən düşünürəm, sən çətinliklərini görürəm, qolumdan qopan qədər sən yanındayım və yardım edəcəm. Bu, mərhəmətli olmağın böyük təsirləri vardır.
Səddəs, bu bazı olar ki, biz vaxt ki, bu şeyi görək və bilək ki, bu məsələ var, bizim stresimiz azalar. Bəli. Stres də ki, azaldı, xub, insan şadlar olur. İnsan ki, şad oldu, xub, cəmiyyət cümbəcün pişrəft edir. İndi zaman ki, bu xüsus bizim uşaqlarımız görsün ki, anaataları obsi cəmiyyətə şümarlıq eylərlər və onlar da o geçəcəklər. Heç ləzzəti balatər az bu deyən ki, bir dənə insan, insan üçün niyazməndir şümarlıq eləsin. Bu şümarlıq واقعا سلول های مغزه چمی تأثیر مثبت قویر
بینین بطن اجیرلرنه که میانه یرلشن
تمام وزودونا تأثیر قویر حتی در شاید بعضی دیستن بو غیر علمی دلی ولی خب بو قابل بررسی دید چون انسان زمش بیاری انسان شمال غیلیل هرمون های مثل دوپامین سیروتونین امکان ترشوه لاری سخترده و بو هرمونلار خود انسان وزودونه باعث رشد واسه شادابی، واسه تندرستی اولار و اوکده اثر کنید چی بیز متوجه بو مسئله در اما اگر شمالق اولماسن و بی نفر احساس ایلن تهدی یا اصلا بی نفر کلی مالی اوسون دارایسی اوسون پولی اوسون و بونه هی ساخلاسن ممکنی بو تبدیل بی آره بی مشکلات اولم حتی بی سخ ساخلامه که هم باعث اولو چی مشکلات مثل وسواس شش تاپا انسان های چی vəsvasları var. Məsələn, bizim bir vəsvası var, bənamə vəsvası ehtikar. Bir şey çox yığışdırasan, yığışdırasan, yığışdırasan.
Yəni yığımcı, hər şeyi yığır, toplayır, saxlayır.
Saxlayasan,
heç istifadə edilən faydalanmıyorsan.
Ya əl vurmayasan, ya atmayasan, deyəsən, hefti. Xob, insanlar ki, səxavətməndirlər. Səxavətmən insan o insanın ki, bəxşiş eləyir, verir, çümənliq eləyir, xərc eləyir. Amma insanlar təməkkar. İnsanlar vəsvası bərəksi bu işdirlər. Xob, bu mənəviyyət, nodustilərdən, namaz qılmaqlardan, bunlar cəhə usulən basura ki, insanlar səxi olsunlar, səxavətmən olsunlar. Və bu səxavətmən olmaq basura ki, qismət az bunun vücudu ki, mümkün tənişsə bir vücud olsa, azadlığa yetişsin və bu şadab olsun. Onu xatir, bizim zincanlıqda mənəviyyət yaxşı bahanədir ki, bəray inki insanlar bir-birlərə yaxın olsunlar. Bizim hətta xanavada içində او زمان که اوشاق استیر اولنه و ایفدن چخا جیده جورسن خانم آقا ته قرارلار بعض خانم آقالالار بی پارا مشکلاتلارن مبتلا اولارلار بیزن بی مشکلی بار او داراده به نام سندروم آشیانه خالی یعنی بیدن اختلال
بشکالوش ایف
ایف بشکالیر و آنا آتا